Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci? U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jesmo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažem, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelom Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo i u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. A međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji na kraju je li ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma i slično, da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojavi Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijeti na području Palestine, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba? Mislim na one koji odlučuju.
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija. I zapravo i na tom pitanju Izraela, Palestine, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki istorijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako istorijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te su nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju jedinog rata po raspadu socijalističke država, jedini rat se desio u području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama se jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije, te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas upotrebljava, to ste djelimično govorili, skrivili, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na toj mjeri kao recimo Srbije i Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nas. Da nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori oni u školi, nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena 30 godina da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije. Pitanje je, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi uklon. Što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadije da će ubrzo biti bilo kako konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaj još uvijek živi. Sada je to nešto pomakelo, brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
A pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samog djelovanja po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionistički i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim poljima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanje strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno. Jasno. Revizionizam je ono što pokreće historijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja iz svojeg ugla na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i slično. Dođe do na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje bi bilo pogrešno da zanemarite, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović Martin od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na Federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, oni dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili na antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, da imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Postušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo oni koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija nije će u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijim odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvo i mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito ovi negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravi sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
dok je, zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa, svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu. Neki nisu, neki su oni neki drugi tamo. Nekada on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo. To je od početaka, od formiranja novih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni
ni mentalno, ni društveno.
Evo kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jedno spominjao, najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je
i dalje. Problem je aktivna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalnih ideologija, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvi upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer je u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja o mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. ne nalazi ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Iliri prije njih, kada nije bilo ovih Slavina. Dolazak Slavina je srednji vijek, što sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je svemu jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mnom bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima, svakako.
Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burnu u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačno tvrdnja da se historija ponavlja?
Naravno, nikada se ne ponavlja u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pameti nije će modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako, je tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na svijet?
Danas mladi ne dolazi, nažalost ne dolazi i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to
i dobro? Pa donekle jeste, ali osnove neka često fali. Nema na fakultetima mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda je malo vidimo veći problem, da ne ulazimo u ih historijski na priču. Ima naravno odličnih studenata, posebno druga strana priče što interes za studije historije daleko, daleko manji. Vidi zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno to nije baš poticaj, ali eto, nada ti se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi, a gost podcasta Glasom mladih bio istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!
Kako kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost? Kako su umjetnost i prirodne nauke povezane? Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih djela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize, i da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu u Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i evropskim muzejima. Ćao Ida.
Ćao.
Evo, hvala ti što si došla u naš studio Radija Slobodne Evrope.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutro s tobom i radujem se našem razgovoru.
Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku približit ćemo našim slušalcima ono što zapravo radiš.
Prije nekih, čak ja mislim 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jeste nauku za izučavanje umjetničkih djela, kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Luvru su započele naučne analize na Monalizi. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi u velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih djela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom su, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Luvru, u CNRS-u i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike stvarno su čopkali. Mislim, tako
da, je, evo, ja. sad sam tu pošla da
Sim,
kažem.
Sim, ja se malo karikiram čopkali, ono, fragmente su uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga analize, dakle, preparativna podloga je interni sloj slike koji vi ne vidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje je pigmente koristio, koje aditive koristio i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topole, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tačnije, koje se apsorbira. To nam je dalo neke tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo u analizi.
I gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadž? To je baš dakle, mikroskopski nešto bilo.
Komadžić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. Ja. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku, slengom rečem.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Luru.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za neki 20-30 godina opet poželjeti da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaše hipoteze.
Tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologija nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize. Tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam ono razmišljio. Ono.
I kako ste bili utisci tom analizi?
Pa prvo je ono baš je mala slika. Ja. Tako da to je prvi ono utisak. Tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto
da.
Pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugiti.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Monalizu, imali su jako velika očekivanja i većinom se ljudi razočaruju kad vide kako je mala, na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga. Mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Monalizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam i svi ostali posjetioci, nije slika došla kod nas,
samo svoj.
Ali mali uzorci jesu, ali sam jako dugo dok sam pripremala sve sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istorija umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja to nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo na nešto restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je tu bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu italijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počinjemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete jel, te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija. I uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno
ali ova restauracija
povezana.
Kad zamišljam, evo vi pored, sad hajde da znamo ono, sastav boja koje je koristio neki slikar, evo govorimo o slikama, ono, morate znati tehniku.
Da.
Voda, ono, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti,
da.
Morate znati stvarno i ono, historiju umjetnosti i tehnike, znači da. Morate znati slikati.
Da, konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio u toku mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali dok sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sedmice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikat, je li tako?
Slikam povremeno sama za sebe.
Pa ja, koji ja, ja da, slušalcima. Dašte me na Instagram.
Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Jučer sam sjedila baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu i vidjela sam da je izložio neke novije formate, novije slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše. Mislim, znala sam ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu na dohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Zato što je to moj posao i upravo je to srž. Dakle,
ja sad kad neki ono jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, potpuno.
Kad budem ja.
Možda.
Ajde sad, evo, spomenula si ovo, Safet je naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše, evo.
Da, to je povezano.
Jer ja sad imam problem, kad ja slikam, mislim, radim ja ovo, amaterski, ali nekad ono stvarno boje treba im da se osuša, ja nemam vremena, jer to je ono hobi koji, mislim, mogu odvojiti dva sata, i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ono kao, mislim, ne bavim se profesionalno sad da sam oteljevu i da ono slikam. Da nam onaj približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, to moramo razmišljati o sušenju i poslije to da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija i restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih primjera jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje u trajanju 4 godine fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Riksom Zemlja za koji trenutno radim te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja vodu koristim.
Aha.
Tako da je ono problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvari možeš samo sa uljem dobiti.
A ovo što Safet radi, tu je ono dosta ulja.
Da. Pa da, tu sa, htjela sam da kažem, tu sa industrijom što radimo, je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel, to je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej, na univerzitet i idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo me vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta tu treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen, da možemo li fenom služiti?
Ne možemo služiti. Možeš koristiti što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sposobi. Uglavnom, za slušatelja koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, dakle to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa, to je zanimljiva tema, yeah. To istražujem, reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima, da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato, u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan. Dva za nekoliko sati imate sasušen svoj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo, kroz moje istraživanje, istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovu
bijelu. Ja da se mi razumijemo, nije samo slikar bio, on je bio... Da. Zaista i, mislim, egzaktnim se naukama bavio.
Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vincija koji je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da je on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar, i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko je
kad sad posmatram, da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla, imamo samo njegovih 20 slika, da on ne može slike koristio stvarno za mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike sliko je pokušavao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Ja. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli te informacije i skoro je kolegica našla na noćnoj straži, da i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
Kako ti si, mislim, negdje sam pročitao da si fakat bila top, mogla si medicina je bila tu igri kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu da sam.
I onda a kad ja zamišljam umjetnosti, neke ljude poput sebe, mislim, prije narstva, ja sam pokušao scenske umjetnosti, ali kad vratim se, mislim, kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, ko gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to kao sad ja nešto to nešto. Bilo mi je pravo, više je to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to, te neke prirodne nauke koje su zaista traže neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, evo recimo, meni isto bilo zanimljivo u toku srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram i da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istinitim. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjenu ono najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tabli sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
To je taj centar gdje on, to je najveći centar na svijetu, ili tako kako sam negdje pročitao?
Sinkrotron, da. Yeah. Sinkrotron.
Taj neki rengenski išta.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. Mm. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim je jedan od najvećih, najvažnijih evropskih
centara. Pa je li to zdravo, imaš one kad ulaziš?
Nije, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što
govorimo, mislim, neće naš slušalac što se nas ugradio, ima one kecelje, one neke odjel.
Azmacut.
A ja neki. Da li ulaziš tako, ono, teško sad, da te
ne koristim to. Ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da, to liči kao oni nuklearni neki elektrane. Jer je Francuska ima dosta.
Jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubzivač čestica. Ovaj CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstveni protokoli, imamo redovne preglede medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije, neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno i uglavnom postoji taj ALARA princip, as low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno. Stvarno to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, ako mi zraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno. Ali šalim se, uglavnom sve je provjereno.
Da se vratimo opet na pitanje o umjetnost prirodne nauke. Pored ovoga, jel, te ljubav prema nauci, prirodnoj hemiji. Ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina.
Ne znam baš.
Tvoja ljubav prema domovini, tu si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledao.
Pa jeste.
Ja, i to je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, da, gdje posebno na Balkanu kad posmatramo ono, ljudi ono, ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako razmišljamo o tome, ne samo u Bosni jer tu imamo Srbiji, Crnoj Gori, non stop to neke priče o ono, državi, ali onaj nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Ja mislim da nijedan patriota, jel, kad sad uzeli patriote ono najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu ne razmišljali, to vidimo danas kad pogledamo naše gradove, evo, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koje zaista kako posmatramo bitno za tu državu, jel, da je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog između ostalog identiteta.
Ja.
Nekako ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju, ta moja ljubav prema Bosni, nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još više razbuktala.
Yeah.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeratnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je doktorica, profesorica Amra Hadž Muhamidović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa i tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo, koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanja, priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni, ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosni. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Negdje si spomenula, ali taj da ponovim ono šta bi najviše voljela kad se vrati. Proučavati. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zaznam se, nemojte ono slušalci nazivati ove ljude naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela raditi na Hagadi. Yeah. To me zanima, stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni, za jer ona dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
Kako je preživjela tolike godine i taj put i sve.
Da. Eto, to me zanima. Ta, recimo, to je dio čak i forenzike. Ali, recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervaciji i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji. Zato što su metode koje koristite toliko slične i ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka, koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što ona odradila je isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje je, ne znam, koje je u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću. Tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim kolege rade
stvarno za tu neku jel, ajmo imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju. Pa nemamo tu teorije. Mislim historija na našim područjima je onako zaista. Ja, ali vi ono stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive. Imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz nje njuval proučavanja pišete o historiji. Mene to je interesantno. To mi je interesantno, a ne ono kao ljudi, kao evo ja sam sad zim, uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtano stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo, ono.
Da.
I onako, i onda kad povežem tu stablo, što je neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da li si čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim, bavio se alhemijom i tako dalje, i on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da u njega su ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba, i onda je tu Krleža uradio, kao, sad ćemo ga vratiti, i da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika, kao Da Vincija,
da
znamo kako su njega tretirali, ono ljudi.
Da. Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se, pa ja.
Da izučava ljudsku anatomiju, slično, da.
I onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istorčari skrivili njegov. I onda on ne može njih, upravo, ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej. Ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa među veze. I kroz taj Arete vidimo ono to kao ta neka kritika historije i kako se piše historija, a ono vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način. Historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja. Yeah. Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije. Naravno, postoji taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore.
I ne bi da te zadržava, jer znam da sad ono, trčiš na drugi neki event na kojem moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim toj publici koju ćeš, želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E, koja je poruka, evo, prije nego odlaska na taj, jer nemamo često priliku, dosta si vani i
nekako sam kroz svoje studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znatiželjan bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželju, motiviranost za učenjem. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga analize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko pod pitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima i koje uvijek istražuje.
I hvala ti puno, zaista, ono, malo smo duži, ali nadam se da nisi zakasnila. Da nisi zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Eto, hvala ti.
Hvala.
Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. Ida Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glaso mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i drugi podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!